Hver segði þessa sögur? Steinn.
Þetta var allt talað sko. Þetta var allt talað og þetta var sönn saga sko.
Já.
Það þurfti ekki einstakar menn til þess. Það var, þetta þótti svo einkennilegt að þessi maður skildi leggja í þetta einn og þetta var allt talað og hann virti þessa kindur, það var virtar að Líndal, hreppstjórinn og borgaði sko, og borgaði. Og þessar draugasögur sem ég heyrði sko, ég heyrði þær heima.
Já.
Já, ég heyrði þær heima.